I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Sånn regntung førjulsdag I Bergen, men det veldig koselig, eller ja, jo det veldig koselig her inne I det litt sånn trange studio hvor jeg befinner meg sammen med dagens gjest. Dette her den siste episoden før vi går inn I et nytt år, og for et rart år dette her vært dere. Nå skal jeg prøve å ikke snakke alt for mye om pandemi og munnbind og sånn I den neste timen. Det blir kanskje en del prat om musikk, om tidlig 2000-tall og kanskje litt om småbarnsliv også. Jeg vet ikke, vi får se. Jeg har besøk av DJ og artist som egentlig da heter Anne Lilja Berge Strand. Og dere bare, hæ? Hvem det? Men når jeg sier Annie, da vet de fleste hvem hun Stor applaus. Velkommen hit, Anne.
Takk skal du ha.
Ja, nå sier jeg Anne, for det jeg vant til når jeg har truffet deg.
Ja.
Og jeg vet liksom kjæresten din kaller deg Anne. Ja. Men det noen som kaller deg Annie, sånn I det daglige?
Nei, jeg vil si at det ikke så mange som gjør det her I Nei. Norge. Men jeg bodde I Berlin en stund, og jeg har vært mye I London, Finland. Og der var jeg alltid enig. Det var liksom det som var det som folk kalte meg da.
Mm. Mm. Men for deg det noe skille mellom Anna og Annie?
Ja, jeg vil si det. Altså, jeg nok kanskje en artist. Hva skal jeg si? Du har jo ofte artister som veldig sånn, hva skal jeg si, veldig på det at de er seg selv da. At det det som at man seg selv som artist.
Mhm.
Men jeg på en måte litt glad I det å lage liksom karakterer da, og synes på en måte det noe av det som litt spennende og gøy med å være og kunne være artist da.
Mm.
At du kan på en måte sette deg selv I forskjellige settinger og at du ikke nødvendigvis trenger å være liksom ja, her kommer jeg, Anne Lilja Berge Strand som ja, har vondt I magen I dag og at det liksom at alle skal kjenne på det, men at man setter seg selv inn I for å få karakter og la den karakteren leve litt et eget liv da.
Mm. Jeg har snakket litt om sånn at når jeg sitter sånn som det her, eller hvis det en situasjon hvor jeg har en mikrofon og på jobb, så jeg alltid litt tøffere. Ja. Enn på, eller veldig ofte I hvert fall litt tøffere. Ja. Jeg kan stille deg mer direkte spørsmål, eller jeg kan være ut med sånn. Det noe du kjenner deg igjen I?
Ja, absolutt. Altså, spesielt det med... Hvis du for eksempel skal ut og spille, eller du skal på scenen eller noe sånt, så går du med en gang inn I en annen, hva skal jeg si, en annen karakter da. Du blir mer direkte, du blir litt mer sånn, ja, som du sier, kanskje litt mer tøffere.
Mm.
Men meg selv som menneske har nå alt, hva skal jeg si, ja, alle mine vondter og sårbarheter og alt som så ja.
Mm. Du, forresten, du skal jo da spille I kveld. Da det DJ Annie, eller det artist Annie som skal opptre på Hot 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 I Bergen her I kveld?
Ja, nei, da det DJ Annie.
Mm.
Men jeg har jo egentlig ikke fått sjansen til å presentere albumet mitt sånn rent sånn... Jeg kom jo nylig ut med et album som heter Dark Hearts I slutten av oktober. Og på grunn av denne situasjonen vi nå, så har jeg egentlig ikke fått noe særlig sjanse til å presentere det, hverken live eller ja, noe særlig på noen som helst måte.
Mm.
Så dette liksom første gang jeg kommer til å spille noen låter fra mitt eget album, og ja, kanske få lite følelsen av att man går lite in I den världen där då. Det ja, presentera dark arts.
Är det deilig?
Ja, jeg synes det fantastisk. Jeg må innrømme, jeg savner virkelig det å spille ute. Og nå jo regler som man kan ikke, ingen kan danse for eksempel. Mm. Og jeg vet ikke om det 50 eller litt over 20 personer, det lite. Og de har satt opp noen sånne form for solstoler da, så du kan ligge på.
Oh, ja.
Og så får du servert mat. Så det blir litt sånn, og så det vanvittig fett og lysshow og laser, og det ikke måte på. Så det blir litt sånn, jeg tenker liksom å dra på etterfest på Ibiza og slappe av mens du hører DJ'en spille.
Åh, så hørtes deilig ut. Men du, selv om denne unevnelige pandemien har forandret også din hverdag nå, lansering av det nye albumet ditt, så har jo det blitt lagt merke til, for å si det mildt. Og det jo nå, I foregårs, to dager før vi treffes nå, så var det da de ansatte I Billboard som har laget liste over album of the year, sant? Og der troner Dark Hearts.
Ja.
Og det jeg liksom ikke overrasket. Jeg føler at sånne ting skjer med deg. Det liksom sånn, det kan hende at det liksom folk her ute på gata som bare, nei, hun har ikke hørt om.
Ja, ja.
Men så det liksom, det de kredible biblene. Der har du en sånn veldig høy stjerne. Når du får den tilbakemeldingen fra Billboard for eksempel, hvordan, hva får det deg til å føle?
Nej, altså, jeg må innrømme, jeg forholder meg veldig så rolig til disse her sånn, slutten av året når alle skal komme med hvilke album de mener har vært best og sånn. Jeg prøver å ikke tenke alt for mye på det, for ja, man må bare ta det så det kommer, og det noen som synes det bra, så jo det utrolig gøy. Men selvfølgelig, man legger jo også merke til hvis man ikke med på noen ting sånn innimellom da, så man ser kanskje, ok, jeg var ikke med på, ja, Pitchfork, det for eksempel en veldig kredibel musikk. Nettsiden man var ikke med der, men det jo helt greit, for det skal litt til å være med der. Men når man da først blir med på, på noe som, ja, som Billboards 25 beste album, så jo det, det jo veldig, veldig kjekt da. Det må jeg si. Så jeg må jo innom at jeg blir litt stolt.
Ja, det synes jeg du skal være.
Ja.
Men... Jeg leste, jeg tror, var det også kanskje i forbindelse med denne topp 25-lista til Billboard, så var det en beskrivelse av en litt sånn intellektuell anmelder da, som skrev at dette lyden av en som har skrapet tyggegummien vekk fra skoene sine og jakter på ny tyggegummi, men vet ikke helt om hun trenger det. Altså, ikke sant? Og det referansen jo liksom både låta di I Chewing Gum, men også at kanskje at musikken din har vært lett, og du har hatt litt den bubblegum-følelsen. Nå har du blitt sammenlignet med, og den så ikke jeg komme, Bruce Springsteen. Hva det som har skjedd sånn, I livet ditt som har gjort at ting litt, at det Bruceren som nevnes?
Ja, ja. Nei, altså, når vi skulle gjøre dette albumet da, så var det jo... jeg tror, jeg jo veldig glad spesielt at jeg gjorde en låt som het Russian Kiss for et par år siden som var veldig konseptuelt og jeg lagde den I sammenheng med OL I Sochi hvor det var hvor det ble veldig strenge regler etter hvert og det var veldig sånn, man skulle ikke være homofil da. Så det kom rett og slett regler I Russland om at man ikke som homofil ja, du skulle egentlig ikke eksistere homofile, så det var veldig strenge grenser for hva du fikk lov å gjøre og på selve Sochi så var det skulle ikke befinne seg noen homofile og ja, grensene altså det var jo helt forferdelig å se hvordan utviklingen ble I Russland for å være forholdsvis åpne faktisk tidlig for homofile til at det ble såpass strengt at du så unge mennesker bli banket opp og ja, det på en måte det var ikke grenser for hva de gjennomgikk så I den sammenheng så lagde jeg en låt som heter Russian Kiss så var på en måte en protestlåt der mot denne regelen om at du ikke da fikk lov å være homofil
det der med klininga I videoen?
Ja,
ja.
Det for det, den inspirert av en låt som heter French Kiss som kom ut på 90-tallet, en house-låt som litt sånn hva skal jeg si, erotisk klubblåt, en ganske fet låt. Og ja, men da kalte vi den Russian Kiss, og så fikk jeg med Bjarne Melgaard, som gjorde vokal på låten. Og han bodde I den perioden I New York, så vi dro til New York og gjorde en musikkvideo da, I New York, som ja, var flere unge, bra mennesker som, som både var homofile og ikke-homofile, og som ja, tok liksom et standpunkt og, og, mot dette her. Da.
Mm.
Og det ble en ganske fet video, og fikk veldig mye reaksjoner på det i ettertid. Så jeg tror det var litt etter det da, at jeg kjente veldig sterkt på det med hvor kjekt det var på en måte å ha et form for konsept når du lagde musikk. Og det er noe med når du har lagd musikk i veldig mange år, så blir kanskje litt det med å bare lage en låt i seg selv. Jeg sier ikke at det, ikke, at det blir helt tomt, men du får kanskje et sterkere ønske om å ha en sånn, et konsept eller en, et veldig klart bilde før du går inn og lager låten.
Mm.
Så det ble litt av greia når vi skulle gjøre Dark Hearts. Vi var veldig inspirert av, av filmmusikk, både meg og, og Stefan Storm. Svensken da, som var, gjorde store del, produserte store deler av albumet. Og ja, så da satt vi oss liksom ned og snakket om, ja, hva skulle vi gjøre? Og da ble liksom, filmmusikk var greia.
Mm.
Og jeg husker jo når du nevner, kommer tilbake til det med Bruce Springsteen, så husker jeg jo at som barn så var jeg veldig glad i Streets of Philadelphia. Jeg synes det var helt fantastisk. Ja. Og så jeg tror hvis du hører låten The Streets Where I Belong, så vil du kanskje høre litt referanser til denne.
Mm.
Og jeg husker også filmen, for den var vel spesifikt en lag til en film som jeg ikke helt husker hva het.
Det var ikke det, det liksom AIDS, heten ikke bare Philadelphia da, med Tom Hanks i ja. Hovedrollen,
ja,
sant?
Det var det,
ja. Ja, ja, jeg husker den gjorde veldig sterkt inntrykk. Det ja. Var liksom en sånn første AIDS-film, på en
ja,
måte.
Ja. Ja, det sant det.
Ja. Så den ligger det spor av i din musikk nå. Hvem
ja.
Skulle trodd?
Og jeg vil si det at nesten alle låtene har en viss tendens til at det, liksom, okay, det er noe sånn relatert til film. Da.
Mm. Mm. Hvorfor det?
Nei, altså, som sagt, altså, hadde jeg veldig, det var viktig for meg på en måte å ha et konsept bak hele albumet. Og jeg følte hvis ikke ble det litt sånn, jeg har jo ikke gitt ut et album på veldig lenge, og det var på en måte veldig viktig for meg å ha et sterkt, et konsept som jeg brant veldig for da, før jeg kunne gå inn og spille inn alle låtene.
Mm.
Men også det at jeg har jo egentlig alltid hatt lyst til å gjøre filmmusikk. Jeg har vært heldig og fått med noen låter i visse filmer, sånn Sex and the City og forskjellige tv-serier og sånn da, som har vært. Men jeg har aldri laget liksom et soundtrack til en film da. Og jeg har aldri, ja, jeg har ikke blitt tilbudt det, og jeg har vel heller ikke jobbet så særlig for å få det. Men jeg tenkte på en måte at dette skulle bli liksom et soundtrack til en film som ikke eksisterte.
Ja, jeg skjønner. Nå sitter det sikkert noen filmregissører og hører på dette og bare tenker, fett, jeg vil ha Annie på min neste film. Det hadde jeg tenkt, i hvert fall. Mm. Men så er det jo som du sier, en stund siden du kom med album sist, sant?
Mm.
Og da er det jo fort gjort å liksom tenke sånn at dette er ditt comeback. Det tar jo lang tid å lage ny musikk, sånn at det er jo ikke sånn at du har vært borte og dabbe, liksom. Så, men er det sånn at du, tenker du på det som et comeback, eller er det bare den tiden du har tatt det?
Nei, altså det som var, jeg har gitt ut veldig mye i mellomtiden. Jeg har gitt ut flere singler, jeg har gitt ut flere EP-er.
Mm.
Jeg har vært med på å skrive masse for forskjellige artister, og jeg har også gjort noen låter i samarbeid med andre. Så jeg har gitt ut en hel del liksom, på disse årene etter Don't Stop kom ut. Mm. Men jeg har ikke gjort et album da. Og jeg tror det var en periode hvor man var litt sånn skulle, det der med det hele tatt albumformatet, var man litt usikker på om det egentlig skulle eksistere, eller om det egentlig best var, det kanskje beste var å bare gi ut liksom EP-er, singler og den slags. Men så fikk jeg, vet ikke, det var veldig mange som hadde spurt om de hadde lyst til å ha at jeg skulle gi ut et album. Og så fikk vi da den ideen om å gjøre liksom noe filmmusikk. Og da tenkte jeg, ja, Det måtte egentlig bli det, for vi begynte med 3-4 låter, og det funket så bra. Så da var det på en måte litt sånn at du følte at du lagde en verden som du tenkte at du måtte fullføre det, på et sett og vis.
Og så sier du da at du har bodd i Berlin, det en stund siden nå, 4 år eller noe sånt, siden du kom tilbake til hjembyen Bergen.
Mm.
Hvordan er livet ditt her?
Jo, altså det jo veldig mye som har skjedd. Vi startet for eksempel med albumet i Berlin, og jeg bodde der en lang periode. Og så, ja, så dro jeg til Bergen. Og ja, det liksom på godt og vondt, fordi jeg reiste herfra for en del år siden, og jeg Jeg jo veldig glad I Bergen, altså Bergen jo byen, ja, familien min her masse venner, og det en superby. Men jeg hadde jo også, jeg var veldig klar for å komme her, for jeg må innrømme at å dra her for å finne et nytt sted. Og Berlin jo en litt annerledes by enn Bergen.
Mm.
Det jo, for det første det en, ja, en hovedstad, og man kjenner på den biten der, og så det, I forhold til kultur det jo enormt masse som skjer, og det en fet by å være I, det mye, ja, det mye man kan gjøre, og mye muligheter, og mye generelt. Så det var jo litt sånn bittersweet å dra derfor, og komme tilbake igjen. Men samtidig også veldig fint da. Min mor ble på et tidspunkt veldig syk, så jeg kjente veldig sterkt på at det var viktig for meg å være sammen med henne. Og så ble jeg jo også gravid, og det var ikke det at jeg ikke ville ha et barn I Berlin, men det var kanskje mer det at jeg kjente på at, at det ville være fint å ha et barn og, som skulle vokse opp her I Bergen.
Mm.
Ja.
Hvordan det med mammaen din nå?
Nei, min mor hva skal jeg si, hun har Alzheimer. Alzheimer demens, og hun er ganske syk, altså. Det alvorlig sykdom, det en stygg sykdom.
Mm.
Og, men jeg vil si at det stabilt, da. Det liksom ikke... Det jo I perioder man ser at det går veldig fort fremover, at man blir fort dårligere.
Mm.
Og, men hun vel det, kan man si, akkurat nå stabil. Hun på en måte halvveis, hvis man kan si det, I hele den Alzheimer-prosessen. Hun husker meg fortsatt, hun husker barnebarna sine.
Ja.
I hvert fall en av de.
Ja.
Neida, hun alvorlig syk, og det selvfølgelig vondt å se at ens egen mor så dårlig, det det.
Og så det noe med, vi jo I en alder hvor sånne ting skjer med foreldrene våre, enten det at de blir syke, noen mister jo foreldrene sine, andre må bare hjelpe dem med dataproblemer, altså skjønner du det vi liksom den eldste fungerende generasjonen I familien vår da. Vi ferdig med å overta den plassen I hierarki eller hva jeg skal kalle det.
Mm.
Det liksom det en tid I livet med mange skifter eller ja. Hvordan opplever du det?
Nei, du har veldig rett I det. Altså, jeg tenker veldig mye på det selv. Og jeg husker jo godt når jeg var barn på en måte hvordan når jeg så liksom hvordan min mor tok over for mine besteforeldre. Og man litt der, liksom. Selv om i min verden har nok vært litt annerledes, for jeg mistet min far når jeg var 7 år, så har jeg på en måte alltid kjent litt på det der med frykten for å miste noen.
Ja.
Og det har lagt veldig sterkt I meg gjennom årene. Og sånn I perioder kan nok det med min mor sikkert være litt tøffere enn det kanskje kunne vært for en del andre som hadde en sånn stabil familiesituasjon.
Mhm.
Selv om jeg har det I min egen familie, jeg har en samboer og barn og alt dette her, men det noe med liksom strukturen rundt da,
mm.
det som foreldre. Nei, det sant, det veldig, veldig rart det å bare på en måte, og at man liksom egentlig, den prosessen bare skjer, man liksom bare glir videre I livet på en måte. Det veldig spesielt.
Og så det jo også, Det jo også sånn det skal være. Så det jo en sånn naturens lov, så midt det. Oppi det som ganske sånn utfordrende, og spesielt for deg, når moren din har en sånn guffen sykdom, så det jo et eller annet med at okay, det naturens gang, så man skal jo også, tenker jeg, på et eller annet vis prøve å omfavne det.
Nei, men det sant, og så må jeg også si jeg veldig heldig, da, for min mor en av naturen, en vanvittig positiv person. Og hun veldig, også I tillegg veldig avslappet. Du har noen med Alzheimer, så de blir veldig utrygge og veldig redd. Hun på et bra sted, et godt sykehjem, gode folk rundt seg. Så det også noe, jeg håper å si, man kunne snakket om hvor viktig den biten å ha gode sykehjem, gode sykepleier og alt dette. Men det har I hvert fall også gjort henne veldig trygg. Og selvfølgelig, så jeg tror sånn sett nesten at det kanskje tøffere for min del, som å se på liksom så kjenner litt på den, at jeg bekymret for henne da, for hun veldig avslappet.
Ja.
Og også tror jeg ikke helt forstår på en måte hvor hun I sykdommen selv. Og har, Og jeg heldigvis har ikke noe smerte da. Rent sånn, det jo en del som får det, men det har jo veldig lite av. Sånn sett så er det jo på en måte, så ser man jo, ok, man blir eldre, og akkurat denne sykdommen er det jo en hel del som får faktisk.
Mm.
Så, men at hun har det i hvert fall forholdsvis greit der hun er.
Ja. Men når bekymringen for mamma rider deg som verst, ja. Hva er det som hjelper deg da?
Nei, altså da, jeg har sikkert tendens til, altså jeg veldig sånn en følsom person, jeg gråter lett, jeg snakker lett om mine problemer, alt det på å si. Altså det ligger i meg. Men da jeg på en måte veldig glad i å bare, da må jeg prøve å roe meg veldig ned, kanskje høre på noe musikk, rolig musikk, ligge på sofaen, ta et bad, og prøve å passe litt på meg selv. Da. For jeg har også tendens til, innimellom kan det være litt sånn, ok, nå må jeg bare jobbe, bare prøve å få liksom, dytte alt dette vekk.
Mm.
Men det, da ser jeg ofte at man blir veldig sliten, og så blir man veldig trøtt, og så blir det bare enda større.
Sant? Mm.
Så det veldig viktig å, liksom, hva skal jeg si, møte den utfordringen, og møte liksom, og, hva skal jeg si, omfavne litt sorgen når det først inntar for henne.
Mm. Og la det være en følelse som får plass på et vis.
Nettopp,
ja.
Nettopp.
Så har du jo da, du nevnte, ja, så ble jeg gravid, men du har to barn, ikke sant? Og et bonusbarn.
Ja, det ja, har jeg faktisk.
Sånn at på det, håper jeg, på det verste, eller på det beste, mener jeg, så du rett og slett trebarnsmor, Anne.
Det sant, ja.
Hvordan det livet, synes du?
Vet du, det helt fantastisk. Altså, jeg må jo si det var, det gikk på en måte litt sånn fra 0 til 100, fordi først så, ja, så var man jo litt i dette livet, alt det på å si, hvor jeg holdt på å faktisk lage album, og så husker jeg drakk veldig mye kaffe i studiet, var veldig sånn, så plutselig bare ut av det blå, var sånn, nei, jeg vil ikke ha kaffe, det var bare helt sånn, jeg skal ikke ha kaffe, og produsenten min var litt sånn, dette her jo litt feil, for du skal jo drikke liksom 10 kopper kaffe, du, før klokka 2, liksom, og ikke særlig sunt, men jeg gjør noe det innimellom. Og så han sa sånn umiddelbart at du er gravid. Og jeg trodde ikke det. Jeg trodde ikke det liksom var altså det var, jeg hadde lyst til å bli gravid. Men vi hadde så vidt, hva skal jeg si, tenkt tanken og var i gang da. Og så skjedde det veldig fort da, når det først begynte. Og så ble jeg jo gravid. Og så fikk jeg barn, og ja, nei, det var, altså det å få barn er jo noe av det helt det største på jord. De sier jo at det er det, og det er det rett og slett. Helt fantastisk. Så nei, det har vært så gøy, og, men selvfølgelig litt hektisk i sammenheng at man var midt i en sånn albumprosess. Og for min del så gikk det jo bare et par måneder etter jeg hadde fått Lilly til jeg faktisk ble gravid igjen. Så det 16 måneders forskjell på disse to.
Oh my god, var det en periode der hvor du liksom tenkte, hva har jeg gjort?
Ja.
Mer enn en gang.
Lett og slett. Altså det gjorde jeg, og det er jo, 16 måneder er ganske, nå er det jo veldig nær da, og det er veldig gøy, for nå er det jo en prosess hvor hun er 2,5 år, og han er jo i gang med å gå og løpe rundt, og, så de har begynt å bli liksom mye mer venner da, og han ser veldig opp til henne, og den biten er jo kjempefin. Veldig, veldig gøy. Men det er jo på noe tidspunkt hvor liksom alt, hva skal jeg si, bryter sammen.
Mm.
Stolen faller ned, og mat overalt, og hyler og skriking og bæsj, og ditten og datten, sant? Pluss at jeg har jo 200 øy i tillegg.
Har du? Så det kaos, jeg må si.
Ja, innimellom så det kaos. Det alltid et tidspunkt hvor liksom en fortvilet, en lei seg, en har bæsja, en hund må ut og må bæsje, og andre hunden sulten. Sånn, så det helt sånn. Men som oftest så gjør man å roe det ned, og det går fint. Og det er noe med at når det er noe så positivt, altså det er så mye bra, jeg mener det er to fantastiske, skjønne barn. En jente, Lilly Marie og Jan Martinus. Og det er jo, det er kaos, men det er det gode kaos. Og det må man bare, det løfter han jo bare opp. Så det er et kaos jeg bare må innrømme at jeg elsker.
Ja, for jeg har vanskelig, for du har jo en veldig sånn mild og lett fremtoning, sånn jeg opplever deg. Hvordan er du når dette kaoset da, selv om du løfter det opp? Kan du klikke for deg noen ganger?
Altså, det kan klikke I den grad at det blir helt sånn, å herregud, hva gjør jeg nå? Altså, helt sånn, du vet rett og slett, du har ikke nok armer og nok bein til å få ting til. Men jeg veldig god til å liksom bare gå litt inn I et hjørne og bare... Ja, kanskje du kjenner litt til det, bare liksom å puste ut, og du gjør yoga, har jeg skjønt.
Ja, det kan jo funke.
Ja. Så jeg kjenner litt på det der, bare puste ut, og kanskje ta seg noe drikke, og så bare gå tilbake. Så blir du veldig sånn, du bare må liksom mentalt bare ta det litt sammen da.
Ja.
Og så jeg vil ikke si at jeg klikker så ofte, det gjør jeg ikke.
Nei.
Men jeg kan jo bli helt sånn der, å, Jesus, hva gjør jeg nå? Det bare så mye greier på en gang.
Du bra team med kjæresten din da?
Ja, det vil jeg si.
Mm.
Det eneste at begge oss kanskje litt, begge jo litt sånn, vi ikke de mest praktiske anlagte menneskene I verden.
Jeg tenkte du var det, ikke sant, at du hadde sånn teknisk innsikt og sånn? Nei, ikke praktisk?
Nei, det vil jeg ikke si. Altså, til en viska på noe, men det er ofte mye rot da.
Mm.
Og det, han Nikolas, samboen min, litt samme der. Og det kanskje ikke akkurat den beste kombinasjonen. Men vi får noe på et eller annet vis til da. Selv om det kan være veldig kaotisk, så greier vi liksom å samle oss sammen og få det til på et eller annet vis.
Ja. Og det jo sånn, ikke sant, alle mennesker jo mer enn en ting. Det åpenbart at popstjernen Annie jo mer enn bare det, men nå det jo ikke så mange minutter siden vi snakket om New York og Berlin og Bjarne Melgaard og Pitchfork og whatnot. Ja, ja. Og nå vi på bæsj og ungeskrik og kaos I heimen.
Ja.
Hva det liksom, utenifra så kan det oppleves som det stor avstand da, mellom de delene av livet ditt. Hvor det sånn, kan du være I den ene delen og så lengte til den andre?
Altså akkurat nå føler jeg at det ikke så mye tid til å lengte, fordi at man jobber litt, altså sånn som I dag har jeg tatt med barna I barnehage, så kommer jeg her, og dette veldig kjekt, og så skal jeg spille om noen timer, så kommer jeg til å dra tilbake og passe på at de har det bra, sikkert ta med hundene på en tur.
Mm.
Så alt går veldig sånn I ett, men jeg har veldig tro på det, altså jeg må jo innrømme at det å lage musikk for min del, altså det betyr fortsatt veldig mye for meg, jeg har gjort det nå I noen år, men det betyr såpass mye for meg at når jeg først på en måte I den, ikke boblen, eller I det hjørnet da, hvor jeg jobber med musikken, så kjenner jeg meg veldig fri, og veldig, det løfter meg veldig opp da.
Mhm.
Og da kjennes det veldig verdifullt ut. Så det ikke, jeg vil ikke si at jeg nødvendigvis lengter etter, men jeg kjenner veldig på det at liksom, det dette som gjør at jeg, at jeg kjenner meg fri og sterk og bra. Da, at dette noe jeg faktisk får veldig godt til.
Og det jo sikkert det går bra, derfor det går bra med da, tror du ikke det? At du har en sånn, finner en sånn stor frihet I det?
Jo, jeg tror det veldig viktig. Altså, jeg tror det veldig viktig hvis... Egentlig uansett med hva man gjør, at man kjenner på det at dette... Jeg har alltid tro på at I hvert fall når man har en jobb, at man liker det man gjør, at man veldig tror på det, og at man gjør det beste utifra det utgangspunktet man har.
Mm.
Og jeg tror folk ser veldig gjennom det, selv om man ofte undervurderer folk og sier nei, det gjør de ikke, de ser ikke... Så tror jeg folk gjør det. Altså, de merker litt med noen når de ikke... Enten når de ikke liker det de gjør, eller at de faktisk elsker det de gjør.
Mm.
Og jeg tror faktisk jeg tror på det, selv om jeg også veldig sansen for, kanskje litt sånn plastikk, popmusikk, så jeg veldig tro på at til en viss grad så hører du på en måte om det har en viss snev av noe ekte da.
Ja.
At det kommer fra et sted, et bra og ekte sted. Og at dette liksom noe som artisten eller personen, uansett hva man gjør, at det, ja, at det noe som ekte.
Mm. Har du noen gang laget ting hvor du har kjørt etterpå at, her var ikke hjertet mitt helt med?
Ja, altså jeg var jo en god periode, jeg skrev veldig mye sammen med et et team, hva skal jeg si, låtskriverteam i Kent, som heter Xenomania, som var veldig store. De skrev låter for Pet Shop Boys. De hadde et sånt jenteband som heter Girls Aloud, som var en vittig stor I England. Og skrev for en hel del Sugar Babes og ja, masse artister. Og der skrev jeg veldig mye låter. Og da fikk jeg kanskje kjenne litt på det. Ok, I løpet av en dag så skriver du for, du skriver kanskje 4 låter. Og da kan jeg jo helt ærlig innrømme, det var jo ikke sånn at du hadde hjertet ditt med på alle de låtene. Det hadde du ikke.
Men da blir det vel også noe annet. Du skal liksom levere en vare.
Ja.
Og så får du se om de artistene klarer å legge noe.
Det nettopp det.
Om de kan legge sjela si eller hjertet sitt I det da.
Det nettopp det. Og litt det at de kjenner at denne låten tilhører de da. Jeg mener du har mange artister som gjør det sånn. Så Elvis for eksempel, han var jo skrev jo ingen av sine egne låter, men han tok jo definitivt med seg noe. Og ja, og hva skal jeg si, eide låtene da. Og gjorde de levende og sånn at det betydde mye for de som hørte på. Og ja, og jeg skrev jo, men jeg hadde en periode jeg skrev litt for Kylie Minogue, og da kjente jeg, det synes jeg var veldig gøy, for jeg har jo, jo veldig stor fan av henne, jeg synes hun fantastisk, og har gjort mye bra låter opp igjennom, så og da kjente jeg veldig sterkt på at jeg skrev på en måte med en idé om hvordan jeg så henne da,
ja.
Og hva som, ja, Så det var kjempegøy.
Hvordan fungerer det da? Møter du noen gang disse artistene du skriver for? Eller det sånn at de får sendt over, og så får du noen slags tommel opp eller ned?
Ja, innimellom. Altså, det varierer litt. Kylie har jeg faktisk aldri møtt henne I sammenheng med at jeg skrev noen ting. Men mange artistene, når vi skrev med Xenomania, de bodde på huset.
Okay.
Så de fikk kanskje, hva skal jeg si, levert 10 låter, så de skulle inn og synge per dag. Og så var det noe som fungerte fordi noe fungerte ikke. Noe fungerte for, men det var veldig viktig det at det fungerte for stemmen deres og prestasjonene. Så nei, det var veldig spennende å jobbe I et sånt team da, på sikkert, jeg vet ikke, 40 mennesker på huset som alle på en måte gikk inn for det, og at man skulle lage hits.
Gud, det var gøy å ha vært del av et sånt sirkus, som det høres litt ut utenifra.
Ja, veldig, veldig, veldig gøy.
Og hele denne musikkbransjen har jo du vært, altså hvertfall for oss som har hørt deg utenifra, vært en del av siden helt på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Jeg husker det veldig godt, for det var akkurat da jeg begynte å jobbe I P3.
Ja.
Så da spilte vi jo der masse. Du var en stor popstjerne. Og det jo, man kan liksom aldri snakke om deg, eller det blir sjeldent det blir snakket om deg uten at det blir snakket om kjæresten din, Tore Eroth. Dere var sammen da du først begynte med musikk, og han døde veldig ung. Eller du var veldig ung, og han var veldig ung. Hvordan det å, eller føler du liksom at han, når vi snakker om musikken din, selv om jeg ikke har sagt navnet hans før nå, det sånn, han fortsatt en del av ditt musikalske prosjekt?
Ja, altså, det vil jeg si han Han alltid der. Altså, og Tore var en veldig spennende person, for han var veldig åpen for det første med musikk, og veldig åpen for nye ting. Samtidig som han også rendyrket for eksempel housemusikk som han holdt på med selv. Og akkurat når han var I den prosessen med å jobbe med det, så var han veldig lukket, og da synes jeg han var veldig lite åpen. Så da kunne jeg liksom være spillende en del musikk da, hvor han var liksom, nei, dette kunne aldri funke å bruke noe av dette, eller liksom jobbe videre på noe sånt. Så da likte jeg ofte å spille en låt som... Ja, som jeg tror han I utgangspunktet synes var veldig dårlig, da, men utfordret han litt på det da.
Ja.
Og så, så det var jo litt sånn vi gjorde når vi gjorde Greatest Hits, så var det jo basert på en gammel Madonna-låt som heter Everybody.
Og det var jo nesten litt sånn skummelt, for at man kan jo ikke bare ta en sånn sample fra en stor stjerne uten å betale masse penger for det.
Nei.
Men det gikk greit, gjorde det ikke det?
Jo, det gjorde faktisk det gikk greit. Selv om hun får faktisk nå en liten andel av Greatest Hits.
Så du sponsorer noen av alle de millionene med sånne operasjoner Madonna driver av. Uffa meg. Ja, nå kommer Madonna, fortsett, jeg avbrøt deg.
Ja, nei, det går bra. Oi,
sånn. Det ikke det dere vet, hun bare hoster litt.
Ja. Ja da, nei, det var jo en veldig, jeg vet ikke, tilbake på 2000-tallet, det var jo en spesiell tid og veldig gøy det var mye som skjedde på den tiden da. Og mye, ja, mye bra musikk og mye bra klubbliv. Og det er noe med når du ikke engang, altså på den tiden hadde du ikke internett, det var ikke det samme da. Du hadde liksom ikke noe Facebook eller noe Instagram eller noe. Så det var liksom litt basert på at ok, du lagde en låt, og så var det kanskje en eller annen DJ som spilte på kvelden, og så tok du med låten, og så fikk du noen til å spille den ute. Og så baserte du litt på utgangspunktet, funket det eller funket det ikke det i hele tatt? Så ble det liksom sånn, det var liksom basert på det, ja, ok, ja, det funket veldig bra, da kjører vi på med den. Så gikk vi tilbake i studio på kveld og jobbet videre på den låten.
Og hvordan var det for deg da etterpå, uten Tore, å skulle fortsette når dere hadde hatt sånn tett måte å jobbe på? Mm. Og Annie var vel, jeg vet ikke om jeg har misforstått, men var det ikke nesten sånn at når du var Annie, så var det også han på et vis?
Ja, det var det. Altså, vi begynte, for det, vi hadde jo gjort Greatest Hit og en låt som heter I Will Get On. Og planen var liksom da at vi skulle gjøre et album sammen. Så under navnet Annie da, og vi gjorde til og med en platekontrakt med et label som heter Loaded.
Mm.
Og ja, så det var det som var planen. At vi skulle gå sammen i studio og spille inn et album, og det var på en måte det som skulle bli debutalbumet til Annie. Og så ble jo Tore da, ja, egentlig helt i starten ble han veldig, veldig syk. Og han fikk, han hadde en medfødt hjertefeil, og han hadde veldig mye problemer med lungene, og fikk jo da etter hvert mye blodpropp. Så de i starten trodde de det var lungebetennelse, for det kan ofte, man kan ofte misforstå den, ja, den biten der. Så, men da var han liksom inn og ut av sykehus, tror jeg, i 1,5 år. Til han da ble bare verre og verre og var, altså ble da konstant på sykehuset. Så det var en tøff periode, for du hadde, det var liksom, det startet så lyst da, du hadde guide å få til en platekontrakt, og alt var liksom shiny og the future, du var klar for å dra på turné i England og USA og ditten og datten, og så, ja, til at du bare måtte faktisk bruke store deler av tiden på Haukeland sykehus. Og ja, det var tøft. Og så ser det at han på en måte sakte, men sikkert visnet vekk, da. Det var liksom en prosess som var veldig sånn, tok veldig tid, og veldig, ja. Det var ganske utfordrende.
Og apropos liksom kontraster i livet, for da, ikke sant, dere var i ferd med å ta helt av i en musikksjanger hvor det handler om energi og dansing og mange mennesker og være oppe hele natta, så sikkert alle mulige ting som var helt utelukket for han, der han lå og var veldig syk i samme periode.
Det er nettopp det.
Hvordan klarte du deg gjennom det?
Nei, altså for min del så handlet det veldig om at han skulle bli frisk, og samtidig så hadde jeg ambisjonen over der, og jeg hadde lyst til å gjøre et album, men det var noe med at jeg hadde veldig lyst å gjøre det med Tore. Og jeg som person er veldig sta, så jeg var veldig sånn, nei, det skal være sånn. Det var liksom ikke snakk om at, ok, kanskje skulle jeg gå ut og prøve å, ja, kanskje jobbe med noen andre produsenter, få til noe annet. Nei, det ville jeg ikke. Men så, etter hvert da, så begynte jeg å, så gikk jo, ja, det gikk jo som sagt da rundt over et år, og så begynte jeg å få litt tilbud fra andre produsenter, og så ble liksom det en greie at kanskje man skulle gjøre det. Og Tore var jo veldig pushy på at nei, nå må du liksom fortsette, for han, jeg tror han, det lå litt i korten at han ikke var, kom kanskje ikke til å bli så mye bedre. Og så ble han jo etter hvert dødssyk, altså det var liksom, vi fikk til og med beskjed om at det var ikke noe vei tilbake, det bare var snakk om hvor lang tid det ville ta. Så, og da var jeg på en måte, da var det, jeg vet ikke, det var en kombinasjon at jeg tenkte vi skulle likevel få det til, på en måte. Og jeg ville jo, det var ikke det at jeg la musikken på hylla da, men det var vanskelig liksom å tenke, ok, hva gjorde man hvis ikke, mens han fortsatt var det. For det var kanskje noe man klamret seg til, og man klamret seg også til det i musikken, da.
Og så tenkte jeg litt på nå, før jeg skulle intervjue deg, liksom, at gud, nei, det er så lenge siden, og Hun har sikkert snakket om det I alle intervjuer, skal vi snakke noe om det? Men så har jeg hørt mye på nye albumet ditt, og der synger du om han.
Ja.
Ja, så da følte jeg, men da må jeg jo bare spørre om det.
Ja, ja.
For da tenker jeg, eller jeg måtte ikke, men jeg nysgjerrig på hvordan... Hvordan du endte opp med å altså for det en hel låt føler du som handler om han eller The Streets Where I Belong
The Streets Where I Belong, ja mm-hmm. altså det deler av han handler om han mm-hmm. altså det var kanskje litt at for å på sin noe av grunnen til jeg dro fra Bergen, altså det var ikke det at jeg forlot det Bergen kun på grunn av han men det var jo litt den følelsen at du trengte noe nytt da, du ville ha noe liksom en ny kraft, en ny opplevelse Og at det var veldig godt å komme seg vekk fra et sted man hadde vært mye I lang tid, og så opplevd mye som var ganske tøft.
Mm.
Så det jo litt det da, å komme tilbake igjen til det stedet. Så ja da, nei, det handler mye om Tore, det gjør det.
Mm. Så har han på noen måte kommet nærmere deg når du har kommet
ja,
hjem igjen?
Ja, det vil jeg si. Altså, mm. han har jo på en måte alltid vært der, og som sagt, så han har alltid vært inspirasjon. Han var jo så veldig skeptisk da til... Som sagt da, når man jobbet med liksom hvordan var låtene bra nok, så det var alltid litt sånn at jeg spør meg selv, ja, hva det Tore tenkt?
Ja.
Hvis det liksom helt sånn, gud, dette? Det jo alltid du står der, dette egentlig bra, eller det bare jeg som synes at denne låten bra? For det jo av og til du blir litt sånn blind for hva du gjør.
Absolutt.
Og da kan jeg liksom tenke litt, hva hadde Tore tenkt? Hadde han synes at dette her var bra, eller liksom bare helt på trynet?
Ja. Men han da en positiv røst, eller sier han, nei, dette kommer aldri til å funke? han styggen på ryggen?
nei, altså, det litt både også. Selvfølgelig, nå det jo min analyse av hva han hadde syntes.
Ja.
Så det jo egentlig kanskje bare meg selv som lager en eller annen tanke om hvordan... Ja, så... Nei, men Tore var skeptisk, da, men åpen, som jeg sa.
Mm.
Så... Jeg vil ikke si han styggen på ryggen, men skeptisk definitivt.
Men det å holde på som du gjør, selv om du jobber med mange ulike produsenter, så det jo artisten Annie, og det deg, sant?
Mm.
Så det krever jo sin kvinne, enten om du skal da, når du skriver låtene, når du opptrer, når du DJ, du må på en måte eie det du holder på med. Mm. Hvor ofte kommer tvilen inn I sånne situasjoner på at det du gjør bra nok?
Nei, altså, for min del det vel litt noe med at man vet på en måte, når man har holdt på med musikk lenge, vet man litt hva, man litt trygg på hva man kan og hva man ikke kan. Og jeg har alltid kjent på at jeg føler jeg ganske god til å lage melodier. Så når jeg I prosess med å liksom lage selve låten, så det ofte sånn at jeg jobber med låten, jeg lager, begynner alltid med melodien. Og hvis jeg synes den hvis jeg lager en melodi, så holder jeg gjerne på den I noen dager. Og hvis jeg da må jeg liksom ikke høre på den, jeg må bare ha ideen I hodet, og så hvis jeg da har glemt den etter noen dager, så tenker jeg at da den egentlig ikke bra nok. Da det litt sånn, det liksom en god samtale, altså man tar det med seg videre, og kanskje bygger videre på det, men hvis jeg tenker ikke bra nok, da det ikke vits å gå videre med det. For det jeg synes alltid det lett å lage en melodi, men den må være god for at, håper jeg, ja, at de fortjener å leve nesten.
ja.
Så, og kan jeg liksom ikke huske den etter noen dag, så tenker jeg at da den egentlig ikke så spennende. Så det blir alltid, den biten der jeg veldig, veldig streng på, men den føler jeg at den ganske sikker. Men når det derimot kommer til produksjonen, og til litt sånn, man bygger videre, sånn at man bygger... Ja, man får inn gitarrist, gjerne man får inn forskjellige musikere, man legger til beats og sånn. Der kan det være mye steder hvor jeg kan plutselig være litt sånn, dette her egentlig så bra?
Mm.
Så jeg kjenner meg veldig sikker som sagt på melodien, men resten kan alltid være litt sånn, ja, tvilende da.
Mm. Du, jeg pleier å spørre alle gjestene mine, eller be dem pent, om å ta med en eller annen dings gjenstand, et eller annet som kan si noe om hvem de Jeg vet du har klart å ta med deg nå.
Nei, jeg synes det var vanskelig. Jeg tenkte, for akkurat nå kunne jeg nesten tatt med mobil, men det noe ganske dølt.
Ja, det sånn når folk spør meg, hva ville du tatt? Så tenker jeg, jeg ville vel tatt mobilen. Og jeg kommer, ja, Men du har tatt med noe annet I tillegg?
Jeg har tatt med noe annet. Altså. Jeg må innrømme at, nå har jeg faktisk tatt med, I dag har jeg tatt med den gode gamle vinyl.
Ah.
Og fordi at, altså,
jeg kunne sikkert tatt med noe annet, men vinylen for meg liksom, det
er, hvis jeg virkelig skal gå inn et sted og føle liksom, det er min verden, det er mitt rom, så tar jeg med vinyl. Så jeg har tatt med 3 vinyl. Og
den ene er din egen, det ser jeg I midten der.
Ja, det faktisk mitt eget album.
Ja, fantastisk flott cover også, må jeg si. Ja, det selv om det innholdet som teller, veldig kult cover. Og hva annet du har med deg da?
Nei, så har jeg med et album av et jenteband fra New York, som heter ESG, som er helt sinnssykt bra. Men egentlig som jeg innrømmer at det mer... Og så har jeg også tatt med litt Tigre, som et annet amerikansk jenteband.
Ja, de liker jeg.
Ja, de kjempekule. De eksisterer ikke mer nå da, men ja... Alltid vært stor fan av de. Og ESG, jo, de eksisterer faktisk nå. Men det mer det med liksom formatet vinyl. Jeg synes vinyl veldig... Jeg mener, innom jeg fikk min egen vinyl nå for 2 dager siden.
Ja.
Og jeg hadde alltid litt sånn at, ok, jeg har gitt ut plate som kom ut I slutten av oktober. Det digitalt og bla bla bla. Men jeg føler egentlig ikke at jeg kjenner på det at jeg har gitt ut et album. Før jeg faktisk får vinyl.
Og kan holde den.
Ja.
Ja, jeg skjønner.
Og det kan, jeg vet ikke, kanskje det fordi jeg gammel, eller at jeg litt sånn, hva skal jeg si, men det noe med å faktisk ha noe fysisk da, så du bare litt sånn, ja, dette her har jeg lagd, dette har jeg faktisk satt sammen. Og det en veldig god følelse. Så, ja, så det litt det, når hvis jeg liksom, du snakker om det hvis jeg var litt lei meg, eller litt sånn bla, hva man gjør, og for min del, liksom, det alltid går, jeg har, jeg vet ikke, tusenvis av vinyl, må jeg innrømme. Jeg har ikke alle hjemme, men jeg har også noen på et lager. Men jeg har en del hjemme da, og det egentlig ikke plass til å ha så mye, men så det veldig, som jeg snakker om, at det veldig upraktisk. Det en av de veldig så upraktiske ideene, at jeg har veldig mye vinyl. Men hvis jeg liksom litt sånn, ok, litt dårlig humør, så kan jeg kanskje gå og se da gjennom alle vinylene og høre på det. Og det noe med at liksom du husker noe med hvor du kjøpte de.
Ja.
Og da kan du til og med huske liksom hvem du var med, hvordan var været, hvordan var livet ditt da på en måte. For det at jeg har jo kjøpt vinyl, jeg vet ikke, siden jeg var sikkert 13 år gammel. Jeg har samlet vinyl I alle år. Så det liksom noe med at det en veldig sånn, nostalgisk, men også godt sted å gå da, synes jeg.
Ja.
Og liksom se på vinyl og, ja. Ikke nødvendigvis bare musikken, men faktisk fysiske formatet.
Ja, jeg tror det mange som kjenner seg inn I det.
Ja.
Ja.
Så det føler jeg liksom noe som, hvor jeg føler meg veldig hjemme I da.
Liksom
noe som betyr noe fortsatt.
Jeg pleier å avslutte disse intervjuene med 3 litt sånne kjappe spørsmål som alle gjestene mine får. Det ene hva spiste du til frokost I dag?
Jeg har ikke spist frokost.
Du har ikke det, nei?
Nei.
Og nå klokka 12:30.
Jeg har ikke spist frokost.
Dette vanlig, Anne?
Nei, det faktisk ikke helt vanlig. Innimellom kan det skje. Men I dag skjedde det.
Så var det en sånn morgen liksom?
Altså, det var en sånn morgen. Jeg forså meg faktisk med innrømme.
Oi!
Så det var litt sånn, jeg var så most I går kvelden jeg gikk og la meg, så jeg sov litt for lenge, og Nikolas var så gøy og tok barna til barnehagen I dag. Så, ja.
Du får ta deg noe å spise når vi straks ferdige. Du må lade opp til gig I kveld og alt mulig.
Det skal jeg.
Det neste spørsmålet hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på deg I dag?
Ja, siden jeg da, igjen da, forsov meg I dag, så brukte jeg faktisk, jeg tror kanskje 2 minutter. Det var litt sånn, jeg løp inn på vaskerommet. For så en ting der jeg har ganske god kontroll, faktisk vaskerommet. Jeg ganske god på å vaske klær.
Ja.
Og ja, få tørket til barna, alt liksom ganske, ganske så kontroll der. Så ja, så da fant jeg frem en bukse, veldig sånn full fart. Så jeg tror faktisk jeg brukte bare 2 minutter I dag, bare for å liksom kaste på meg klærne. Ja.
Men kan du vanligvis bruke lang tid på det?
Ja, hvis jeg har muligheten så vil jeg helst det. Jeg liker å bruke tid på bad og ordne meg. Og, ja, det synes jeg ganske herlig.
Jeg
enig. Det litt tid for meg selv, liksom.
Ja, og det jo ofte gjerne det man har når man på badet og kan låse døra og si, bare spør pappa I stedet!
Ja, absolutt. Sant.
Apropos det siste spørsmålet når hadde du sex sist?
Det husker jeg faktisk bare for 2 uker siden.
Ja.
Så kanskje det er på tide at vi spiser litt og har oss litt sex nå.
Ja, det høres ut som en bra plan for dagen.
Ja.
Det kan jo hende, mange musikere har jo en sånn, ikke det, jeg skal ikke si hvordan jeg vet dette, men får en liten boost av å stå på scenen.
Ja.
Så når de da kommer hjem og så videre.
Ja. Litt høy på seg selv. Sant?
Mannen min skal også spille I dag.
Oh, ja.
Yes. Nei, men da sier jeg, la oss ikke snakke om det. Anne, det var veldig, veldig fint å ha deg som gjest I podcasten min. Jeg stor fan av deg, både som dame og DJ og artist.
Ja, det var vanvittig kult å komme. Det ble jeg veldig glad for.
Takk skal du ha, og god jul!
Ja, god jul!
God jul! Nå kan vi begynne å si det til folk.
Ja!
Tiden over, endelig Rød Løpers podcast tilbake med sesong 2. Og nå skal vi snakke enda mer om kjendisene du hater og elsker. Dette blir bra, dere.
Yes!
Du finner den gratis der du hører podcast.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.